Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Maske posvećeno je Bitefu. Premijerom predstave Living Room Ersana Montaga na sceni Beogradskog dramskog pozorišta, odnosno prologom 13. septembra, počelo je dvostruko 54. i 55. izdanje Bitefa Međunarodnog pozorišnog festivala koji će trajati do 25. septembra. U okviru prologa prikazana je još jedna predstava Beogradskog dramskog pozorišta, Cement u režiji Sebastijana Horvata, a potom je sinoć usledilo svečano otvaranje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu predstavom Tragovi belgijskog teatra Ultima Vez u režiji čuvenog koreografa Wima van de Kuybusa. Neposredno pred otvaranje Wim van de Kuybus je govorio za maske, o tragovima, ljudskoj prirodi, totalitarizmu, svetskoj krizi i moći pozorišta, odnosno umetnosti. Čuli ste, naravno, ukoliko pratite naš program u kulturnim krugovima, kako je bilo sinoć na otvaranju, kakva je bila predstava. Dakle, kao što sam rekla, čućete samog reditelja, a naša druga gošća, odnosno takođe vezana je za Bitef, odnosno naš drugi gost, ja se izvinjavam, jeste Agata Juniku, članica ovogodišnjeg Bitefovog žirija, predaje na Zagrebačkoj akademiji dramske umetnosti. Nakon studija filozofije i komparativne književnosti u Zagrebu, završila je postdiplomske studije filozofije u Parizu i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorka je knjiga i emisija o pozorištu. U fokusu interesovanja ima savremene teorije izvođenja, konstrukciju i izvođenje identiteta u teatru, te procedure i strategije političkog delovanja u kontekstu izvođačkih praksi, uključujući i našu radijsku umetnost. Sa Agatom Junikom maskama ćemo razgovarati o pozorištu na ivici budućnosti, kako glasi slogan ovogodišnjeg Bitefa. U programu za predstavu piše van de Kuybus kreće u potragu za tragovima starijim od čoveka i njegovih sećanja. Moje pitanje za vas glasi, šta je starije od čoveka i njegovih sećanja?
Nature. I mean, we are here just recently, so we...
Ono što je starije od čovjeka i njegovih uspomena jeste priroda. Tako da ja sam zapravo htio da ukažem na to da smo mi tek od skora tu, zapravo čovjek je na zemlji relativno skoro došao i tek smo u poslednjih 50 godina počeli da preuzimamo kontrolu nad prirodom i sve ono što je čovjek radio poslednjih 50 godina zapravo je preuzimanje kontrole nad prirodom i na životnom sredinom. Nisam htio da se bavim nekim moralnim poukama i da držim moralne lekcije, već sam htio da prikažem kako to čovjek uspjeva da ostavi svoje trag u jednom okruženju koje je prije svega prirodno. Ovaj komad je nastao kao koprodukcija sa trupom, sa pozorištem iz Rumunije i u Rumuniji također postoji jedno od poslednjih prašuma u Evropi. Mene je zanimalo na koji način čovjek ostavlja tragove u jednom takvom okruženju.
Spinoza je rekao Deus ive natura, Bog ili priroda. Šta vi onda kažete?
Yeah, I don't know. I think God is invented by humans.
Ja mislim da su Boga izmislili ljudi i nekako sam bliže tome da vjerujem da su Boga izmislili ljudi da bi zapravo objasnili smisao postojanja, da bi objasnili stvari koje nisu razumjeli. Tako da je Bog tu možda da nam objasni krivicu ili da nam je nametne, da objasni razlog našeg postojanja, da nam da objašnjenje za mnoge stvari. Ali ja sam mnogo bliži prirodi, mnogo sam bliži evoluciji. Moj otac je bio veterinar i onda sam mogao još kao mali da gledam, da prisustvujem scenama rađanja životinja, umiranja životinja, da vidim da je to zapravo sastavni dio našeg života. Tako da je meni taj pogled malo bliži. Ono što ja volim da uradim jeste da se bavim životinjama kao simbolima. Životinjama koje zapravo ljudi posmatraju kao simbole za određene stvari i pripisuju im određene vrijednosti. Tako i da na sceni ćete moći da vidite medveda, moći ćete da vidite plesača koji imitiraju jelene tako što koriste svoje ruke kako bi postavili rogove jelenima. Moći ćete da vidite na koji sve način ljudi imitiraju životinje. Jer ono što je za ljude specifično jeste upravo to da imitiraju. Da imitiraju druge ljude, da imitiraju životinje, to niko drugi ne radi. Imate situaciju u kojoj ljudi već kada predstavljaju određene životinje, kao što je recimo lav, oni ga predstavljaju kao kralja životinje ili kao lisicu koja je lukava i koja brzo može da se izvuče iz svega. To je sve ono što ljudi pripisuju životinjama. Ono što pozorište radi jeste upravo to, imitiranje. I u pozorištu na sceni ljudi se zapravo bave imitacijom. Vi ne umirete svakog dana na sceni, već to imitirate. Životinje to ne rade, one ne izlaze na scenu da igraju. Ono što je posebno u ovoj predstavi jeste uloga medveda. Ja sam zapravo, pošto je ovo nastao komad koji je, da kažemo, inspirisan i rumunskim nasljeđem, saznao sam u Rumuniji za tradiciju koja se odvija tokom dočeka nove godine, početkom januara, kada ljudi uzimaju medveđe kože, ogreću se medveđim kožama i izvode određene rituale. I bilo mi je to jako zanimljivo da vidim kako sada ljudi prelaze uloge životinja, kako ljudi uzimaju i u stvarnom životu, u našoj tradiciji, uloge životinja, u ovom konkretnom slučaju se ogreću medveđom kožom. To je bilo, ja mislim, jedno zanimljivo iskustvo koje je uticalo na rad na ovoj predstavi.
Istražujete, dakle, ljudsku prirodu. Dokle ste stigli u tom istraživanju?
Ja gledam pozorište, odnosno izučavam pozorište i njegove antičke korine. Pa čak i prije toga zanima me zapravo ono što je bilo drevno. Nedavno sam bio u Grčkoj, u Epidaurusu, gdje sam posjetio čuveno staro antičko pozorište i bio sam fasciniran time koliko je ono staro i šta se sve tu dešavalo. Ali za sljedeći projekat koji planiram da radim, odlučio sam se za jednu jako zanimljivu priču koja će krenuti od djece u Indiji i načina na koji oni pričaju priče i kako su se te priče zapravo prenosile od Indije, pa dalje kako su došle do Sirije, Iraka, do Mesopotamije, a potom i kako su stigle u antičku Grčku i danas mi to znamo kao antičkom mitologijom, kao grčki bogovi. Međutim, ono na čemu zapravo i počiva evropska civilizacija. Ideja mi je da radim sa lingvističkim stručnjacima, sa lingvistima, kako bismo vidjeli na koji način se zapravo te priče prenose iz Indije, preko Afrike, u Evropu, ili možemo i da promijenimo malo redosled, nije bitno. Ono što je važno, da se te priče prenose, samo je Bog u nekom trenutku odlučio da promijeni imena junaka u priči i da mi to danas posmatramo kao različite priče. Ali mislim da pozorište jeste to. Pozorište, teatar danas jeste pričanje priče i to je najosnovnija stvar kada je pozorište u pitanju, samo što mi to pokušavamo da prilagodimo savremenim okolnostima, savremenom načinu života. Kada sam radio istraživanje na nekim antičkim komadima, shvatio sam da u njima postoji mnogo korisnijih informacija za naš savremeni život nego što postoji u brojnim komadima koji se danas pišu, što također govori o njihovoj univerzalnosti. Ono što možemo i da vidimo sami jeste da i danas postoje motivi kao što su Pandorina kutija, koja se otvara sa svim nedaćama, da postoje poplave kao jedan biblijski motiv, one se i danas dešavaju i sve su to neki simboli koji su protkani, to jest utkani u različite priče. Mislim da publika kada dolazi u pozorište da ne bi trebalo da dobija moralnu lekciju, da vi ne biste trebalo njih da naučite nečemu i da im držite predavanje. Mislim da je prije svega važno da publika kada dođe u pozorište da im pružite jednu fantaziju. I onda čak i ako se oni dobro osjećaju u pozorištu, to ne znači da oni neće naučiti nešto iz toga. To moralno držanje lekcije nije moj način rada u pozorištu, ne mislim da publici treba moralisati.
Wonderful dance still realize something about what it is. I don't think the theater should get moralistic, but should treat teams who always have been present through time.
Koliko pozorište ima onda danas, ili da preformulišem, kakav značaj pozorište onda danas ima u svetu?
I don't think we have more responsibility.
Mislim da pozorište nije ništa ugroženije danas nego što je bilo u prošlosti. Zapravo smatram da kulturi samo treba vremena. Čak i sada, mi smo tokom pandemije uradili 3 komada, to je samo zato što smo imali viška vremena. Tako da mislim da moramo da vodimo računa o tome kakve zapravo manifeste pozorište ostavlja za sobom. Meni se dopada ono što postoji u pozorištu, to je i promovisanje ideje generalne solidarnosti. Mislim da je to važno, ali moramo da ostavimo i prostora za neke ekstremne ideje, za neke ekstremne teme koje bi onda zapravo navele nas na dalja preispitivanja. Čak i ovaj komad koji izvodimo na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, mi smo ga napravili prije pandemije, onda je došla pandemija, sada ga izvodimo u ovakvim okolnostima i on se savršeno uklopio u ono što je tema ovogodišnjeg Bitefa i cijela ta ideja o tome da sjedimo zajedno na jednoj grani i šta će se sa njom desiti, da to zavisi zapravo od nas. Tako da mislim da prije svega, ljudi kada dolaze u pozorište, ljudi vide da se sve ubrzalo, ali to nije ništa novo. Ovaj svijet se možda ubrzao, ali to je naš svijet. I mislim da pozorište, podlačim, i dalje ne bi trebalo da ima samo edukativnu funkciju, obrazovnu funkciju, i da ne treba da drži moralne lekcije. Mislim da pozorište treba da pruži fantaziju gledaocu i koji će da mu otvori različite vidike, da ga uputi na različite veze koje može da ispituje i da ga obogati različitim pitanjima koje on može da postavlja sebi i da dolazi sam do odgovora.
All it's all. Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
A vi slušate Maske, posvećene danas Bitefu, 54. i 55. izdanju dvostrukom. Sinoć je, kao što znate, otvoren predstavom Tragovi belgijskog teatra Ultima Vez u režiji čuvenog koreografa Wima van de Kejbusa. Slušamo nastavak razgovora sa ovim poznatim koreografom.
Rekli ste svet, često su u upotrebi pojmovi transhumanizma i posthumanizma i koji nas upućuju, po rečima samog selektora Ivana Medenice, na svet, kako on kaže, u kome čovek više neće biti u centru samog sveta. Šta vi mislite o tome, kako čovek neće biti u centru, ko će biti možda roboti?
No, yeah, it's quite pessimistic sometimes.
Ovo zapravo stanovište je pesimistično i stvarnost danas često jeste pesimistična, ali mislim da to antropocentrično gledanje na svijet, mislim da ono nije održivo. Jutros su me pitali šta ja mislim da je rešenje, kakvo rešenje ja vidim za sve ove probleme u kojima se nalazimo, i iskreno sam rekao i u tom intervju, kao što ću i sada, rešenje je da se ekonomija zaustavi, da se ekonomija prepolovi, rešenje je da prestanemo da kupujemo stvari koje nam ne trebaju, da prestanemo da proizvodimo sve one stvari koje nam ne trebaju. Pogledajte, na primjer, Afriku, znači njen ugljenični otisak je izuzetno mali, a mi taj kontinent uvijek podcjenjujemo. I ono što radimo kada je Afrika u pitanju je užasno. Pogledajte ovu pandemiju koja nas je zadesila, to je bila pandemija bogatih. U Indiji ste mogli da vidite ljude koji nisu imali novca da kupe hranu i koji su morali da izlaze i tokom lockdowna da rade, dakle tokom sati karantina, policijskih časova, a onda bi njihova vlada njih tukla zašto su izlazili da rade, ne razmišljajući o tome da li imaju novca da jedu. A s druge strane imate bogate koji su sjedili u svom bogatstvu, postajali još bogati i pitali se šta će oni sada da rade. Tako da, kada je u pitanju ovo sa robotima, da se vratim na tu temu, nisam siguran kako će to izgledati, ali morate da uzmete u obzir i činjenicu da sutra se može desiti erupcija vulkana, pad meteora ili nešto slično, bilo kakva klimatska nepogoda, i mi onda moramo da razmišljamo kako zapravo da je preživimo, kako to da sredimo. Tako da mislim da je važno da vodimo računa o tome da ne iscrpimo zemlju, da ne potrošimo sve njene resurse i da koristimo, kao što sam već rekao, da koristimo, da kupujemo samo ono što nam treba. Imate priču sada sa elektronskim automobilima koja se proizvode, i super, divno je što će da se proizvode. I ko će njih da kupuje? Ako imamo ljude koji će njih da kupuju, šta će da se desi sa njihovim starim automobilima? Njih ćete da odvedete u Afriku i da ih date njima da ih koristite i mislite da ste očistili sebe tako što ste prebacili taj prljavi prevoz u neki drugi kontinent, ali to nije rešenje. Ista je situacija, mogu da navedem i kao primjer Norvešku. Jutro sam čitao neke vijesti o odluci koju je Norveška donijela da će ipak da nastavi da proizvodi ulje i gas, to jest, pardon, naftu i gas, jer jednostavno im je to potrebno zbog održivosti i ekonomije. Mi na Norvešku gledamo kao na zemlju koja ima sve, koja savršeno funkcioniše, ima i prirodu i ekološki je potpuno ispravna. Međutim, ta ista Norveška, kada se jutro dođu imigranti u tu zemlju, će reći, a ne možete da dođete kod nas, možemo da primimo troje, četvoro, petoro, ali ne možemo da primimo sve vas. To je potpuno licemjerno, kao što je licemjerno i ono što se dešava u Saudijskoj Arabiji. Uopšte nema nekih razlika između svega toga. I što se pozorišta tiče, mislim da generalno na planeti nema mnogo solidarnosti i da je planeta u potpunosti evropocentrična, možda čak i zapadnoevropski centrična, ali u pozorištu je ostalo nepromijenjeno to da sva intelektualna zaostavšena pozorišta mora da se ispriča kroz priče. I to pričanje priča je nešto što je u pozorištu i danas zaista najvažnije.
At the end, the scene should not only be intellectual, it should be a kind of ancient way of communicating, and by telling stories we understand what's happening in reality, but not only tell the reality in the intellectual way, but it's very complex.
Pretpostavljam da je pričanje priča najvažnije kroz muziku i ples. ali i ja ću se zadržati i ovo će biti moje poslednje pitanje kod naše savremenosti, odnosno trenutka u kome živimo, s obzirom na ovu priču koju ste ispričali. Da li je po vama onda svet u ratu i da li živimo u totalitarnom svetu?
I think it's totally panic.
Mislim da u svijetu generalno vlada panika kada je politika u pitanju, kada je političko funkcionisanje u pitanju, i mislim da nijedna zemlja nije bezbjedna u tom smislu, egzistencijalno bezbjedna, da može sad da sjedne i da kaže mi nemamo nikakvih problema i možemo da planiramo budućnost i slično. Ali ono što je meni posebno drago jeste što su konačno mladi digli svoj glas i mislim da je omladina danas izuzetno aktivna. Imali ste prije nekoliko godina u Belgiji mlade koji su se organizovali, koji su izašli da protestuju zbog klimatskih promjena, koji nisu išli u škole i u prvom trenutku ih niko nije shvatao za ozbiljno, ali sada već vidite da svaka politička partija u Belgiji ima vrlo visoko na svojoj programskoj listi ekologiju i zaštitu životne sredine. Stvari jeste da se mijenjaju, ali mislim da je potrebno da, i kada je u pitanju klima, kada je u pitanju energija, životna sredina, da moramo malo da se izmjestimo i da razmišljamo o drugima. Uzeću za primjer Afriku. Mi često mislimo, kada govorimo o Africi, mislimo da su Afrikanci neki ljudi koji u brodu plutaju do Velike Britanije i pokušavaju tamo da se ilegalno iskrcaju. Ali to je pogrešno. Mi moramo da odemo u Afriku, moramo da čujemo šta oni imaju da kažu i kakva je njihova perspektiva, a ne da donosimo zaključke na osnovu predrasuda koje mi imamo. Također, kada govorimo o slobodi, bilo bi licemjerno ne pomenuti Afganistan i sve ono što se dešava u Afganistanu, sloboda koja je ugrožena na različite načine, ali tu se zapravo vidi najbolja polarizacija koju mi živimo. S jedne strane imate demokratiju, koju dižemo kao neki ideal, a s druge strane, bukvalno pored demokratije, imamo totalitarne režime koji su sasvim drugačiji ekstrem, sa dehumanizacijom, sa ograničavanjem sloboda, u kojima je život zaista užasan. Mislim da bi za sve bilo bolje kad bi se napravila neka sredina, kad bi zapravo se odlučilo da recimo svi ne treba da kupuju. Dakle, ne možete nekom da kažete da treba manje da kupuje nekom. Ne, to treba da važi za sve i za sve zemlje. I onda bi se i ta polarizacija, ti ekstremi različiti koji postoje, bi se izbjegli. A ovako ih imate demokratske države i totalitarne države koje žive jedna uz drugu. A to nije dobro, to nije dobro za sve nas. Mislim da ti svi ekstremi bi trebalo nekako da se poravnaju, ali kako to da radimo, pitanje je.
Be different or whatever, and on the other hand, we live in a totally totalitarian, unsupportable, undehumanized world that you can't understand, which is totally unequal.
Ko je Wim van de Kebus?
I am just a worker who works in theater and who creates things by accident. In fact, I never studied this, but I do film, theater, and dance, all things for what I didn't study. Because I studied more psychology a bit and photography. And
I know that, but yeah. Who is Wim van de Kebus?
Yeah, I am who I am. I don't know. It depends on the other people to judge me, I think.
Wim van de Kebus je radnik. Ja sam radnik u pozorištu koji je tu završio slučajnim okolnostima, jer se nikad nisam školovao za to. Zapravo sam se školovao za psihologiju, za fotografiju. A to ko je zaista Wim van de Kebus, mislim da je to više na drugima da kažu.
Slušali ste naravno belgijskog koreografa, svetski poznatog Wima van de Kebusa, a zahvalnost za prevođenje dugujemo Mladenu Savkoviću iz tima Bitefa.
I'm watching the laundry dry as the ice cream truck drives by, and I'm remembering the color of your eyes and what it was like when you said goodbye. The sky is sick with grief and karma shows her teeth, and the wounds you fight keep biting, and the wounds you bite keep biting. You ask me to dance to give it one more chance as you forget the steps and spill coffee on my dress.
cry. See me again, and you couldn't tell me to my eyes, and I never got to say goodbye. You said I'll be fine. I've been through worse. I met the devil face to face and nearly died of thirst. Going broke were your dreams, and I'll keep mine. And when I think of you, you'll make me cry.
Eko. Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-27-35.
Pedeset peti Mokranjčevi dani, Negotin, od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Estrada ti je mala bara puna krokodila.
Silvana pjevačica.
Tozovac.
On ti je isto kao Silvana, samo
besisa.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra. Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo priču o ovogodišnjem Bitefu koji je, kao što znate, svečano sinoć otvoren. Neko je rekao to svečano, ne znam šta znači, ali pretpostavljam kada ima mnogo zvanica raznih, sa raznih strana sveta, onda se to upotrebljava taj termin, te neke formalnosti, ali čuli ste i kako je govorio reditelj, belgijski reditelj Wim van de Kebus, čija predstava otvorila sinoć Bitev, a ja sam najavila dolazak članice žirija u naš studio, članice Bitevovog žirija, koji je naravno međunarodni, a to je Agata Juniku iz Zagreba. Agata, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli. Imali smo priliku već da razgovaramo davno, i to nekoliko puta, doduše telefonom Beograd-Zagreb, bila je veza u ovoj emisiji. Pričali smo o pozorištu u regionu, kako to
gde, kakvo je stanje pozorišta, ali ja bih voljela ovde sad na početku malo da se zadržimo naravno kod Bitef, a vi ste neko koje dolazi, to znam, na Bitef, pratili ste Bitef, šta on predstavlja po vama danas, ima li značaj Bitef danas u odnosu na neke festivale u svetu?
Pa da, mislim da svakako je Bitef, mislim da je bez sumnje jedan od značajnijih festivala u Evropi i dalje. A o ovom regionalnom značenju, naravno da mislim se ni ne treba nešto pretjerano objašnjavati, to je jasno da je nekako Bitef neko mjesto, ono neko ogledalo u koje na koje dođemo vidjeti to, valjda i šta se s nama događa. Mislim, s nama i ljudima i s nama kao kazališnim profesionalcima, ali naravno da se vidi ono nekako najbolje u kazalištu. E sad, tu isto ta kategorija najbolje u kazalištu, naravno, ja ne volim, nisam neki obožavatelj tih nekih revijalnih festivala koji pokazuju kao ovo nešto najbolje u mainstreamu, najskuplje, najgledanije, što god. Ali ono što Bitef čini po meni dobrim festivalom je upravo što Ivan Medenica uvijek ima neku jaku koncepciju, imate svoje dvije okosnice, tematsku i umjetničku, i što je to zapravo snažno, dakle, ono, njegovom perspektivom, njegovim istraživanjima, njegovim idejama obilježen festival. I općenito sam sve sklonija takvim, ajmo reći, festivalima i kazališnim i filmskim, gdje postoji jedan selektor ili kolektiv selektora, nije važno, ali neki ljudi koji sa svojim imenom, stavom, ukusom i time što oni jesu, mi predlože da nešto pogledam. I onda ja tome vjerujem ili ne vjerujem, ili mislim kako god dođem otvorena prema tome. I sklonija sam zapravo takvim festivalima nego festivalima koji sad eto tako pokažu svašta nešto pomalo što se zbiva. A mislim da zadnjih nekoliko godina Bitef definitivno to u tom smjeru ide, i da, i čini mi se da nekako, ok, od davnim godinama Bitefa znam samo naravno ono po čuvenju iz knjiga, ali rekla bih da to otprilike se vraća negdje na početke kad istražuje možda tako i neke rubne ono izvedbene fenomene.
Da li ima dovoljno takvih festivala na našem prostoru, da upotrebim tu reč? U našem regionu gde
da, nažalost ne. Meni je jako žao da festival Eurokaz više ne djeluje. Ne djeluje barem ne kao festival, djeluje kao produkcijska kuća. I evo baš jučer je bila premijera jedne predstave koju su radili skupa Damir Bartolindoš i Damir Burić Kičo, dakle dvojica legendi zagrebačkog nekadašnjeg ugla glumišta. Dakle, Eurokaz koproducira ili producira predstave, međutim, on je bio to neko mjesto još, čini mi se, u bivšoj Jugoslaviji važno, i onda u postjugoslavensko doba gdje su se takvi fenomeni mogli istraživati. Ali recimo, zanimljivo, meni se čini da u vrijeme dok je Eurokaz radio taj, ajmo reći, istraživački dio posla, Bitef je bio ovako više reprezentativan i malo više u mainstreamu, i sad se to nekako, mislim, ok, sad Eurokaza više nema, i zato mi je još draže da Bitef krenuo u ovom smjeru, i ja bih zapravo od festivala još, barem u Hrvatskoj, tog tipa izdvojila festival Perforacije koji vodi zagrebačka udruga Domino, Zvonimir Dobrović. Oni najizmjenice rade Perforacije i Queer festival, ali to isto zanimljivo da je Queer festival koji je krenuo kao zapravo festival jedne aktivističke priče, dakle, koja promovira LGBT prava i, dakle, mislim, bori se za ta prava, da su oni u nekom trenutku zapravo postali gotovo pa nama glavno mjesto informacija za zapravo queer izvedbene oblike. To je za sve ono bitno i novo što se događalo u izvedbenim umjetnostima.
Uopšte u ovom prostoru ili
i šire? Ne, oni su baš preuzeli, u nekom trenutku su počeli raditi, naravno u jednom puno manjem opsegu, su oni naprosto manji festival pa onda su to manje produkcije, ali zapravo nešto slično što je nekad radio Eurokaz, za što sad zadnjih godina radi Bitev.
A šta se desilo sa Eurokazom? Sjećam se jedne godine, moram to da ispričam kao anegdotu, u toku je Bitev u Zagrebu u Eurokaz i onda kako je moguće da u Zagrebu isto vreme kada je u Beogradu Bitev, da se dešavaju, dakle, dva festivala, predstave su jedne tamo, druge ovamo, to kao nije dobro bilo. Mm-hmm. Tako su komentarisali ljudi, ljubitelji pozorišne umetnosti.
Da, pa ja ne znam, Eurokaz je išao uvijek u junu. Ne znam da li je...
jedno vrijeme.
Da, ali možda je i Bitev išao. Jedno vrijeme u junu? Ne, nije. Ali Bitev se kosio sa festivalom svjetskog kazališta, uh-huh. koji je ovako više jedan revijalni festival. Ali Eurokaz ne postoji zato što... pa meni se čini da su oni zapravo mudro odlučili. Oni su se našli u nekom početkom 2000-ih shvatili da, dakle, osnovao se taj festival svjetskog kazališta koji je negdje pokrio ovaj segment ovih velikih, moćnih, popularnih predstava, isto tako velikih, moćnih, popularnih autora. Dakle, neki mainstream koje Eurokaz isto rado dovodi, a ono što je bitno s Eurokazom da on zapravo te ljude, recimo, Wim van der Kebus je bio na Eurokazu 89. godine, mi smo ga gledali s nekom predstavom koja je bila ono tada kompletno ono rubna, mislim, dakle, nešto potpuno novo. Tako da Eurokaz je volio jedno i drugo, ali dakle dogodio se taj festival svjetskog kazališta koji je taj segment preuzeo. Onda se queer festival osnovao koji je usput, budi rečeno, i to je jedna od velikih zasluga Eurokaza po mom mišljenju. Čovjek koji je osnovao taj queer festival i te sada perforacije, Zvonimir Dobrović je bio jedan od, više godina surađivao, on je bio direktor produkcije na Eurokazu, dakle, kao mlad dečko, kao mladi student, ne znam da li još je studirao, kada je počeo raditi i učio tamo posao, ne? I zapravo Eurokaz je na taj način ostavio ogromno nasljeđe ono, nakon sebe. Ne? Tako da, a osim toga se početkom 2000-ih dogodila ogroman val se dogodio festivalizacije, čisto iz financijskih uslova, zato što jednostavno nekako su ono, regionalna i gradska i republička, dakle ovi fondovi, voljeli financirati festivale. Eurokaz je u nekom trenutku shvatio da se to suviše razmrvilo i negdje da zapravo ne može imati, nisu nekako uspjeli zadržati neku svoju specifičnost. Ne? Nisu više bili, oni su dugo bili jedini ozbiljni kazališni festival. I onda su si mogli zapravo dozvoliti da rade što hoće, mislim u najboljem smislu riječi. Ne? A onda srećom, kako su oni, ima reći, zasadili te neke sve klice i tendencije koje su se onda počele, da li su to oni htjeli ili nisu htjeli, nije ni važno. Mislim, hoću reći, da li su to radili osvješteno ili neosvješteno. Ali u svakom slučaju oni su na neki način shvatili i čini mi se dobro shvatili da nekako je njihova funkcija, ima reći, njihov smisao postojanja malo kao festivala došao pod upitnik, da naprosto se više ne razlikuju bitno od svih drugih i da u krajnjoj liniji, mislim, svi mi imamo mnogo, mnogo, mnogo veći ono, pristup informacijama i da to ne može više na taj način funkcionirati. A opet nisu, nažalost, nikada, oni su opet u ovom nekom u smislu financijskom ostali rubni. To je sad taj paradoks koji se... Bitev je oduvijek bio festival koji je bio od države na ovaj ili onaj način iz ovih ili onih razloga podržavan festival. Bitev je bio uvijek ta neka činjenica oko koje nema zapravo pregovora. Mislim, ja vjerujem da nije lako producentima i upravi Bitefa ovo sve izgurati i da je to riječ o stalnim pregovorima i tako dalje, ali ja nekako ne sumnjam da to Bitev ovo mjesto. Eurokaz, za razliku od toga, je zapravo u nekom financijskom institucionalnom smislu uvijek bio marginalan. I on naprosto nije imao tog daha i tog zamaha da onda 2000-ih to bude neki opet super ono, ne znam što da kažem, nabrijani seksi festival koji će dovoditi užasno skupe predstave. A za drugo više nisu vidjeli smisao u tome i zato su se oni prebacili zapravo, postali su producenti i to mi se čini zapravo jako ok. Tako da...
Was brillig, and the slithy toves did gyre and gimble in the wave, all mimic. see where the butter grows and the mome rats outgrabe. Beware the jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that snatch. Beware the jubjub bird, and shun the frumious bandersnatch. He took his vorpal sword in hand. Long time the manxome foe he sought. He rested neath the tum-tum tree and stood awhile in thought. And while in uffish thought he stood, the Jabberwock with eyes aflame came whistling through the tulgey wood and burbled as it came. One, two, one, two. And through the vorpal blade went snicker-snack. He left it dead, and with its head he went galumphing back. And hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. Oh, frabjous day, Calloo Galay. He chortled in his joy. 'Twas brillig, and the slithy toves did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borer groves. The mome rats outgrabe.
Ovo su Maske, poštovani slušalci, pričamo o Bitefu. Članica žirija, jedna od, je Agata Juniku, koja inače predaje na Zagrebačkoj akademiji dramske umetnosti. Ja sam to već u početku emisije, odnosno na početku, rekla te zvanične podatke da ste nakon studija filozofije i komparativne književnosti u Zagrebu završili postdiplomske studije filozofije u Parizu i doktorirali na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, da ste autorka nekoliko knjiga i naravno vi ste, moram to da kažem, voleli ili volite i dalje radio?
Volim radio jako, da, to radio mi je stvarno najveća ljubav. Ja sam zapravo počela kao kazališna novinarka i urednica i to od malih nogu s 14 godina. Tako da to sad ima, znači, 34 godine od toga. I da, zapravo da vrlo nedavno sam uređivala na trećem programu Hrvatskog radija emisiju o kazalištu specijaliziranu, ali volim i sve ove hibridne radioteatar i sve moguće ove eksperimentalne radijske forme. Tako da sad stvarno na radio osjećam negdje ipak kod kuće. Meni se ova predavačka priča na neki način, mislim, dogodila, nije se dogodila iz neba, ali nekim sticajem okolnosti, da, ja sam radijski čovjek, radijska žena.
Ali da se vratimo mi na pozorište, ipak ovo je emisija o pozorištu i o samom Bitefu. Rekli smo, naravno, opet to ponavljam, ne možemo da govorimo o predstavama koje ste videli, tek je i početak Bitefa, nadamo se da će trajati, da neće biti iznenađenja, otkazivanja kao što je bilo, kao se desilo sad dve predstave, jedna Tomasa Ostermajera, koju su mnogi priželjkivali da vide na Bitefu, a druga predstava Pluća iz Slovenije, ali dobro da nastavimo, kao što rekoh, priču o temama na Bitefu, a imamo vremena i da napravimo neku paralelu sa onim što se događa. Vi ste bili inače, i to moram da kažem, jedne godine iz član žirija Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu. Mm-hmm. Kao što ste sami rekli, poznata vam je problematika pozorišta uopšte danas. Pa sad shodno Bitefu, šta kažete? Kako je pozorište?
Pa pozorište je uvijek, mislim, ja nisam jedna od onih koja je kao se brine za budućnost kazališta. Mislim da je kazalište jedna forma koja je ono inherentna doslovno na ljudskom biću. U ovom ili onom obliku kazalište ne neka stvar uvijek nekog susreta i nekog ono kolektivnog rada. I ja mislim i to se vidi na programu ovog Bitefa, to se vidi i ovako kad se prati malo šta su kazalištarci smislili, ajmo reći, zadnjih dvije godine, zadnjih godinu i pol dana otkad nas je snašla ova pandemija. Snalaze se na razne načine. Ok, to će se onda upakirati u koncept koji će se zvati, ne znam, kako smo ona rekli, posthumanizam, transhumanizam, ovako, onako kazališta. Ali da, mislim, ljudi će na ovom novom festivalu ćemo vidjeti predstavu sa nekim humanoidnim robotima, vidjet ćemo izvedbe bez izvođača, gdje će biti samo zvučna slika, vidjet ćemo izvedbe u kojima će jedan od izvođača biti dron, vidjet ćemo izvedbe u kojima ćemo isključivo mi kao gledatelji zapravo izvoditi na ovaj ili onaj način, i to što mi izvedemo će nam biti predstava. Tako da, ali u suštini to zapravo nije važno, ali pozorište uvijek stvar neke igre i nekog ono susreta, pa sad u ovom ili onom obliku. Ne? Ono što mi se čini, a veže se na priču oko radija i moju ljubav za radio, zadnjih godinu i pol dana je bilo jako puno predstava novih koje su radile sa zvukom, koje su radile sa radiofonijskim elementima, koje su prve sezone, recimo ovaj festival u Umagu, kazališni koji radi Damir Zlatar Frej, inače, dakle, ono, koreograf i redatelj ovog pravog, kako bi rekla, ovog punokrvnog ono kazališta i ono fizičkog kazališta. On je radio, kurirao festival isključivo radiodramski, ne, to jest neki radiofonijski, i ljudi su gledali, odnosno slušali, i opet su djelovali u tim predstavama, šetajući kroz, to su bile neke site specific, ono, audio šetnje, izvedbe i tako dalje. I baš smo se Pavlica Bajsić, Bracuduro, koja je sigurno jedna od naših najvećih radiofonija, teatarskih majstorica, ja mislim na područje cijele više Jugoslavije, zezala je ovaj, kako mi stalno pokušavamo nekako taj radio i radijske izvedbene forme, pa i radiofonijsko kazalište nekako promovirati. Zezale smo, evo, došla naših 5 minuta, kao super da nam je došla ta korona, da zapravo su kazalištarci koji nisu nužno ono automatski skloni razmišljati o kazalištu kroz zvuk, da su zapravo došli do toga da su u tom procesu snalaženja posegnuli za tom formom. Tako da se vratim na to pitanje, to je da zaokružim, mislim, da, kazalište je žilavo i vječno, ono je neuništivo, mislim, tako da, mislim, meni je čak, ja se sjećam jedne predstave iz koja je bila baš na Eurokazu, ima sad već tam sigurno 15. godina, mislim da sam taj čovjek zove Heiner Goebbels. To je bila jedna instalacija, jedna ogromna instalacija, neka sumanuta velika mašina na jednoj ogromnoj sceni Zagrebačkog kazališta mladih, koja je bila užasno kompleksna bez jednog izvođača, ali samo način na koji je koncipirana, koji je složena ta mašina bila i kako ona zvukove proizvodila i kako je to vizualno izgledalo. I koja to je bila samo dramaturgija tih, da tako kažem, nisu bili samo kotačići, tih nekih kotačića, poluga, ne znam, čuda. Mislim, to je funkcioniralo.
Zvuči... Bila je na Bitefu predstava Goebbelsova. Da.
Da. Da, dakle, ne znam kako
znamo.
Vama.
Da.
Meni je to je... funkcioniralo. Mislim, ja sam prva bila neka nešto kao skeptična, kao kako ti je to kazalište bez čovjeka. Ali okej, to su bili predmeti. Mislim, mi smo skloni ko vrsta antropomorfizirati stvari. Dakle, ono, vidjeti u predmetima ljudske oblike i tako dalje, onda se lako čovjek i u tu mašinu, mislim, lako se to nekako transformira ono u mentalnu sliku neke kazališne igre, kao da je riječ o likovima. Tako da, da, evo, ne brinem za kazališta, a mislim da se to vidi i na programu ovog
festivala. Ovogodišnjeg festivala. Imamo još malo vremena, ali meni je sada jako bitno to što ste rekli, da ne brinete za budućnost pozorišta, ali ja ću sada formulisati pitanje ovako. Da li brinete za budućnost čoveka, budućnost koja je po svemu neizvesna i evo, nekako Bitef je u znaku toga i mnogo se apostrofiraju ekološki problemi. Naravno da su oni strašni, da su bitni i da to treba rešavati, ali ja moram da kažem moj utisak da se nekako imam utisak krivica prebacuje samo generalno na čoveka, a mi znamo da postoje ljudi koji rade loše stvari i oni koji rade dobre stvari. Nismo svi isti. Tako ne možemo da ponesemo svi istu krivicu. I samim tim ne može biti čovek taj koji je problematičan, pa ćemo sad da tražimo da su nam životinje u centru svega ili, ne znam, roboti ili dronovi. Čovek je.
Je, slažem se i na pitanje da li sam zabrinuta za budućnost čovjeka, jesam. Ali ja čak mislim da ja bi ovo više rekla, ne postoje, kako ste rekli, postoje ljudi koji su dobri, koji su loši, koji su krivi, koji nisu krivi. Mislim, za stanje naše planete su krive korporacije, mislim, krivo je društvo u kojem, mislim, kapitalistički poredak je kriv, to mislim, ili...
Kako imenujemo krivca, moramo da imenujemo krivca.
Tako da, naravno da, da, mislim, nije ono, zbog poredka u kojem živimo nam je tako kako nam je, na planetarno, ali zato mislim da je ipak taj sad ekološki aspekt, bez obzira što tu sad, ja mislim da se tu puno toga sad isto nakačilo, kako bih rekla, sad će se svi baviti ekologijom na ovaj ili onaj način, to je sad opet proizvod, ne, opet će to se isto tako jako dobro prodaje koji svi proizvodi, ali to je sad neka suštinska naša bitka sigurno kao ljudi, zato što smo zbog napretka i zbog zarađivanja nekih ljudi, nekih možda stotinu hiljada ljudi na planeti, napravili planeti to što smo napravili i zapravo nam nema druge nego pokušati to popraviti, to je jedna opcija, a druga što bi rekla, kao što je rekla moja prijateljica, inače kolegica, teatrologinja Una Bauer, duhovito u jednoj potpuno privatnoj konverzaciji neki dan, rekla, pa čuj, znaš, kak da ti kažem, mislim, pa nisu ljudi od uvijek bili na planeti. Možda nas neće više niti biti.
Možda ćemo ostati na ovoj planeti, borit ćemo se. Ja se nadam da se borimo, jer zašto? Kao što rekao, neki nisu krivi za ono što rade drugi. Mnogo sirotinje na svetu ima i mnogo bogatstva koncentrisanog u malom broju, kod malog broja ljudi. Agata, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala što ste me zvali. Meni je uvijek drago doći vama u goste.
Poštovani slušalci, bile su ovo Maske. Vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Nenad Đorđević, Igor Ristić, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.